Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiesi est etiam Laura Nissin.
His diebus animi finlandensium commoti sunt homicidio triplici in urbe Imatra nocte diei dominici facto. Tum enim accidit ut tres femine ex taberna ex euntes sclopeto crudelissime occiderentur. Una emortuis erat preses delegatorum eius dem urbis. Perpetrator cedium juvenis quidam viginti tres annos natus, statim deprehensus est. Cur autem illam stragem fekerit nondum constat.
Pars antiqua urbis Aleppo in potestatem exercitus syrie redacta est. Copie regiminis postquam impetus in eas regiones facere ceperunt, omnes vicos quos bellatores seditiosi optinebant sibi expugnaverunt. Pars vetus urbis Aleppo, que bello civili syriaco gravissima damna accepit, in patrimoniis totius orbis numeratur.
Vladimir Putin, presidens Russie, orationem annuam de condicione patrie habuit, in qua vires nationis valde laudavit. Ministro suos hortatus est ut rationem economiae nationalis firmande, nulla mora interposita componerent. Quod ad res externas attinet, asseveravit russos velle, tensiones internationales lenire et relationes amicissimas ad occidentem colere.
Matteo Renzi, princeps minister Italiae, munus de posuit et eodem tempore totum regimen eius cecidit. In causa est, quod rogatio eius de lege fundamentali renovanda et de potentia senatus de minuenda suffragio populi antiquata est. Quam evidens plebiscitum fuerit, inde apparet, quod sexaginta ferecentesime civium renovationi adversa bantur.
Comitiis presidentialibus in Austria iterum factis, presidens federalis electus est Alexander van der Bellen, candidatus prasinorum septuaginta duos annos natus. Is enim sententiarum multo majorem partem sibi conciliavit. Adversarius eius Norbert Hofer, preses partium dextimarum, kve factio libertatis appellatur, gladem acerbissimam accepit.
Europol, ordo custodum publicorum Europae, India calendis decembribus, calendarium natalicium peculiare divulgat. In fenestris enim eius homines scelesti in Europa maxime quesiti in publicum proponuntur, ac videm ita ut cotidie imago novi fugitivi in locum prioris succedat. Omnes qui calendario recipiuntur, scelera gravissima ut homicidia et delicta terroristica commiserunt.
Numerus civium per tussi laborantium hoc anno in Finlandia trecentorum unde octoginta fecit, quae multitudo duplo major est quam anno preterito. Agitur de inflammatione a bacteriis effecta, cuius signa principalia sunt difficultas respirandi et tusses impetuose. Hic morbus imprimis infantibus periculosus, quin etiam capitalis esse potest.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete!